čas v službi človekovega dostojanstva.
V našem programu smo v zadnjih tednih že večkrat posredovali sporočilo Slovenske Karitas v zvezi z zbiranjem vlog za pomoč potoči v Beli krajini, hkrati pa povabilo k darovanju sredstev za ta namen. Da bi vam posledice neurja, ki je bilo 8. junija v okolici Črnomlja, bolje približali in da bi lahko ujeli tudi pričevanja domačinov, smo pred dnevi na območju posneli nekaj pogovorov. Danes boste lahko prisluhnili poudarkom našega obiska. Še prej pa objavljamo stisko ene od družin.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
V družini živita starša s tremi otroki. Zaposlen je le oče in prejema nizko plačo. Živijo v isti hiši z moževimi starši, ki prejemajo nizko pokojnino. Pred kratkim je zagorel dimnik in požar se je razširil na celotno nadstropje, v katerem je živela mlada družina. Uničil je celotno nadstropje skupaj s pohištvom in streho. Mlada družina se je začasno preselila k sorodnikom. Družini so že priskočili na pomoč sosedje, Župnijska Karitas in občina, vendar je škoda zelo velika. Župnijska Karitas prosi, da družini pomagamo pri saniranju pogorelega stanovanja in strehe. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300 59 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
V petek 8. junija je Agencija Republike Slovenije za okolje za severovzhodno in jugovzhodno regijo izdala najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Skupek nevihtnih celic, ki je nastal na severu Hrvaške, se je popoldne premaknil nad Slovenijo in najprej je ob 16.15 nevihtni pas s točo, debelo kot teniška žogica, zajel okolico Črnomlja. Toča je poškodovala strehe vseh objektov v pasu od Draga Tuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi. Najhuje je prizadelo Svibnik. Uničeni so bili tudi sadovnjaki, polja, vozila. Z našim mikrofonom smo se v Črnomelj odpravili 21. junija. Tam nas je najprej v čas hude ure z opisom dogajanja popeljala tajnica Župnijske Karitas Anica Pavlakovič. Po njenih besedah niti slutili niso, da bodo posledice neurja tako hude.
Njive so bile vse v zemljo zabite, skoraj ni bilo. Lep krompir je bil tam zdrave na njivi. Zdaj je bila samo zemlja, še nič drugega. In ko smo bolj natančno opazovali, so bile v zemlji, vam rečem, take vdolbine od teh kep. Te kepe je v to pest bi šla ena noter, take debele so bile. Ampak to je bilo že 2-3 ure po tistem. Še se niso stopile. Bilo je pa vse belo, pa ob strehah pa slapovi te točene, ker je se streh padalo. Strehe vam pa rečem vse razbite. To so samo oni remeljni, so še ven gledali. Sploh tam so eni kupili, ena mlada družina skupaj z očetom so zbrali, združili svoj denar in kupili eno domačijo. To je velika hiša, pa skeden, pa hlev. To je bilo vse razbito. In ta mlada družina si je na postrešju glih stanovanja uredila, a niso pa streho popravili, ne, ker nekateri najprej streho uredijo, potem pa notri. Oni so šli pa obratno pod. In to je bilo vse razbito, vse stanovanje zalito. Tako da ljudje so pa samo tavali okoli. Ta stari oče je samo prišel do ograje, pogledal je ono njivo svojo, se obrnil nazaj, niti komunicirali niso. So pa že takrat po vasi hodili skupina mladih možakarjev, ki so pa priskočili tu in tam na pomoč, kjer je bilo še nujno potrebno. No in takrat so bili tam že gasilci, ki so pokrivali nekatere objekte, ne to on popoldan, to je bilo nekaj ob 4 popoldan, se ni dalo kaj dosti narediti, ampak so delali pozno noč, kolikor se je dalo, da so pokrili nekaj objektov. Drugi dan so pa potlej nadaljevali bolj množično.
Skupno je pri intervenciji po neurju v dneh od petka do srede sodelovalo skoraj 2700 gasilcev in skoraj 300 drugih pomagačev. S folijo so začasno zaščitili nekaj več kot 1100 objektov, vseh skupaj z manj poškodovanimi pa je približno 1300. Karitas se je odzvala, kakor je mogla hitro. Tudi na pobudo škofijske Karitas Novo mesto, je povedala Pavlakovičeva. Najprej s prehranskimi paketi. Razdelili so jih približno 150. Takoj pa so prizadete družine in posameznike spodbudili k oddaji vlog za urgentno denarno pomoč.
To je bilo nekaj izrednega, jaz nisem tega vedela, pa tudi prišla je škodo prijaviti 100-letna ženska in tudi ni nič kaj takega videla še v svojem življenju. Tako da ljudje se ne spomnijo take toče. Danes je napravila, da je skozi okno, ji tekla voda noter in zalila potem kuhinjo. In da ni mogla nič pomagati. Bogi so pa tisti, ki niso imeli te izolacijske strehe, ne, ko ni polivinila pod njo, ker ta stanovanja so vsa razmočena. Tu se ni dalo čisto nič pomagati, ker potem je dež padal in v noč je padalo naprej. In dokler niso gasilci pokrili s folijo, je bilo prepuščeno.
V veliki stiski so predvsem starejši upokojenci, ki živijo sami v starih objektih. Teh je po podatkih Pavlakovičeve na prizadetem območju približno 40%. Tu se rojeva solidarnostno povezovanje.
Se ljudje se tudi tako znajdejo, da recimo od enega recimo je razbito in hiša, ne, in potem to dobro opeko združi skupaj pa pokrije en objekt, ki mu je najbolj pomemben. Drugo, je pa najbolj še pokrito s polivinili. Problem so krovci, ne, ker teh je in prostovoljno so prišli tudi od daleč, ampak ne morejo tega čez noč ali pa dnevo dveh vse pokriti. Pa tudi na opeko čakajo. Mislim, katastrofa je bila ono prvi večer, ko so folijo so pokupili po trgovinah, pobrali in tudi, če so bili ljudje za pokrit, niso imeli s čim pokrit. In dokler se je ta folija potem nabavila, je to že dan minil.
Pravi, da Slovenija ni preslišala stiske Belokranjcev.
Mene je prav to presenetilo, kako se je Slovenija odzvala. In to dosti na hitro in posamezniki. Mi, ko beremo on seznam, ko si popisujemo donatorje, kar preseneča me, ko ga berem, ko vidim, kako oddaleč ljudje donirajo in to ne malo, kar dosti. Te sote so kar lepe, zadovoljne. Pa tudi po drugi strani veliko, veliko ponud smo dobili za rabljeno opeko. No in te ponudbe vse posredujemo na štab civilne zaščite, ker oni potem tudi organizirajo prevoz. Zdaj v glavnem ljudje ne nudijo prevoza, nudijo pa strešnike. No in potem oni to pripeljejo in odpeljejo v vasi, kjer je potrebno. Mislim, tudi te službe v Črnomlju so se zelo povezale. Povezali smo se Rdeči križ, civilna zaščita, tudi Center za socialno delo, občina in Karitas, tako da smo ustanovili skupen odbor in potem vsak se svojimi prošnjami prihajamo na ta odbor, ene prošnje so že rešene, ene tam pokontaktiramo, tako da ne bi se zgodilo, da bi nekdo dobil pomoč iz 3-4 koncev in bi se ta vsota, ne vem, bi bila visoka, nekdo drugi bi pa ostal tam nekje neopažen.
O tem, kako je toča, zatem pa še obilen dež, poškodoval streho hiše ter gospodarskega poslopja, je pripovedoval Marjan Jakovčič iz Svibnika, ki ima doma mizarstvo. Kot pravi, je bilo treba takoj po toči strehe hitro prikriti, da bi padavine, ki so še prihajale, naredile čim manj dodatne škode. Zaščitne folije je v trgovinah hitro zmanjkalo. Pomagali so sebi in sosedom. Prišli so sorodniki in prijatelji.
Nimaš kaj, smo pomagali en drugemu. Mi imamo pa, na srečo, smo iz velikih družin, ja, žena. Ne. Vsakih je po 8 ali celo 9 nas. Ne. Niso več si živi. Ampak prišli so, polovica od vsakih je prišla, pa še njihovi otroci, tako da nas je bilo tu enih. To je bilo polno. Mi smo, sosed je žar pole pekel, da smo si pomalcali. Nasilci so bili tudi, tako da to je bilo kar. Je žlata, zlata vredna tudi v takih primerih.
Gospod Marjan je še povedal, da je pomoč zelo prav prišla starejšim.
Jaz sem gospe rekel, meni je cigla ostalo točno za vašo hišo, kar gor z njemu. Ne? Potem so pa prihajali eni, pa drugi med temi, un da bo doniral, pa un ni, pa zdaj bo drugi doniral. En golob, ko dela cigle, ne. Nima pa, ima pa še polvinil gor, ne. Problem, ne. Pa skedanji bomo s polvinilom še malo zavili, ne. Bom jim pa za skedanji cigo dal.
Pohvalil je Karitas, ki je pomagala hitro in takoj. Ob dogodkih, kot je ta, človek ne more brez vprašanja, zakaj. Ateisti, po besedah našega sogovornika, na stvari gledajo drugače.
Pravijo mi, kaj te je čist, nekaj, ni me čist, kaj se, živ sem še, pa mili Bože, ne, tak je, to je zemlja, to niso nebesa. Merete nekaj te štrafa, ne, lahko tebi še kaj hujšega, ne.
Ob vsej pomoči, ki se zbira na Karitas, hvaležnost izreka župnik Gregor Kunej.
Hvala vsem ubogim udovam, ne, ko prihajajo na kazila, to je pač 10, 20 evrov, je 30 evrov, do 10 tisoč evrov, do posameznikov, ki delujejo 1000, 2000, 3000 evrov, ne, ko pa malo že misli, da se je mogoče v kakšni nuli zmoto, ne, ampak tako, to, koliko tudi duhovnikov osebno, redovne skupnosti, ne, mene to gane, ne? Da zmoremo kristjani, poleg tega, da rečemo, se bom molil zate, tudi, kar je potrebno, prvo, in biti blizu, ampak da zmoremo tudi tu, ne skrbiti samo za svoje materialno blagostanje, ampak da po svojih zmožnostih lahko naredim. Tako da res tudi hvala vsem župnikom, ki so tako ali drugač, ali naredili nabirko, ali župnijske blagajne namenili, ne, pomoč in tudi tistim, ki so dali osebno. No. Jaz sem presenečen nad tem. Ne.
Seveda je kdo pomoč Karitas zavrnil, tudi zaradi njenega cerkvenega statusa. A generalni tajnik škofijske Karitas Novo mesto Gregor Vidic je z rezultati prizadevanj karitativnih prostovoljcev in sodelavcev zelo zadovoljen.
Prva stvar, ki je bila, je tako z naše strani, se pravi strani strokovnega sveta, je bilo to, da je celjska škofijska Karitas imela ravno eno ponudbo, da pač razdeli nek golež. In to je bila v bistvu prva akcija, ki smo imeli v soboto popovdne, da smo prevzeli 150 litrov goleža, ki je bil v bistvu namenjen za kot obrok za tiste, ki so pomagali pri odpravi te škode. Župnijska Karitas je bila takoj za, tajnica Anica je takoj rekla, stopila v kontakt z župnikom, župnik je stopil v kontakt naprej z županjo in preko pristojnimi in mislim, smo se hitro dogovorili, no. Potem je pa kar samo od sebe nekako steklo, ker so v bistvu strokovni svet sprostil interventna sredstva preko višini 10 tisoč evrov. In teh 10 tisoč evrov je bil pač nek začetek. Videlo se je, da je v vsej tej situaciji to kaplja v morje, ampak začetek pa je, ne? Da veš, čem lahko razpolagaš, da kaj lahko ponudiš. Bili smo tudi na terenu, jaz to soboto popovdne, potem pa vsak dan in mislim, da to res, da je vse zelo dobro potekalo, ne? Preko ta časovnica je na strani Karitas in župnije zelo dobro pokrita. Je bila, se mi zdi, pomoč ustrezna, hitra, informacije so v bistvu zelo dobro preko potekale, tako da smo se med seboj dobro uveščali.
Dokaz za to, kako dobrodošla je pomoč, je tudi pismo, ki so ga prijeli na škofijski Karitas Novo mesto. V njem se je prejemnik pomoči iskreno zahvalil za ugodno rešeno vlogo in za nakazilo sredstev. Sam je za Karitas že večkrat prispeval, v tem primeru pa je ugotovil, da se dobronamerna dejavnost kmalu povrne. Res je, da kljub težkemu položaju v Črnomlju niso sami.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
V družini živita starša s tremi otroki. Zaposlen je le oče in prejema nizko plačo. Živijo v isti hiši z moževimi starši, ki prejemajo nizko pokojnino. Pred kratkim je zagorel dimnik in požar se je razširil na celotno nadstropje, v katerem je živela mlada družina. Uničil je celotno nadstropje skupaj s pohištvom in streho. Mlada družina se je začasno preselila k sorodnikom. Družini so že priskočili na pomoč sosedje, Župnijska Karitas in občina, vendar je škoda zelo velika. Župnijska Karitas prosi, da družini pomagamo pri saniranju pogorelega stanovanja in strehe. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300 59 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
Drage poslušalke in poslušalci, hvala vam za vašo pozornost v tokratni oddaji Caritas. Z vami sem bila novinarka Petra Stopar. Vabljeni k poslušanju znova prvo soboto v avgustu.
Caritas v službi človekovega dostojanstva.